My name is Ignatius Meimaris, and the language that I speak is Greek. Πολλές φορές έχουμε παρεξηγήσει κατά κάποιον τρόπο το τι θα πει θρησκεία. Ακούσαμε πολλές φορές ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού. Αλλά είναι πραγματικά το όπιον. Για πολλές θρησκείες μπορεί αυτό να είναι αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια για τον χριστιανισμό? Και φυσικά, για να μάθουμε καλύτερα για τον χριστιανισμό, το μόνο μέρος που μπορούμε να κοιτάξουμε είναι η Αγία Γραφή. Δηλαδή τα βιβλία μέσα στα οποία ο ίδιος ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτό του και μας δείχνει πραγματικά ποιος είναι ο χαρακτήρας του. Και αυτό θα εξετάσουμε τα επόμενα λίγα λεπτά. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στον Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και κάθε τι που ανήκει μέσα στο σύμπαν. Επίσης, μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Είναι και αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά του Θεού. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Όπως ήταν ο Θεός πριν πολλά χρόνια, έτσι είναι και σήμερα και έτσι και θα είναι. Μάλιστα, για τον Θεό δεν υπάρχει ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, ούτε μέλλον. Αλλά πάντοτε είναι ένα συνεχές παρόν. Επίσης, διαβάζουμε και το βλέπουμε αυτό ολοφάνερα σε όλη την Αγία Γραφή, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Δημιουργός, ο οποίος δημιούργησε την κτήση και τον άνθρωπο, είναι επίσης και Θεός αγάπης. Η αγάπη Του έγινε γνωστή με το πώς ακριβώς χειρίστηκε την αποστασία του ανθρώπου μετά που τον δημιούργησε. Βλέπετε, ο άνθρωπος, μετά που δημιουργήθηκε από το Θεό, θέλησε να ανεξαρτητικοποιηθεί από το Θεό και να προσπαθήσει μόνος του να βαδίσει σε μια κατεύθυνση την οποία θα χάραζε ο ίδιος. Αλλά αυτό φυσικά ήταν κατευθείαν μια άμεση ανυπακοή απέναντι στο θέλημα του Θεού. Γιατί όπως και εσύ ή εγώ φτιάχνουμε κάτι, το δημιουργούμε σύμφωνα με ένα ορισμένο νόμο με τον οποίο νομίζουμε ότι και είμαστε σίγουροι ότι θα εργαστεί όπως πρέπει το δημιούργημά μας αυτό, έτσι και ο Θεός μας δημιούργησε με ορισμένους νόμους και με ορισμένα προτερήματα και χαρακτηριστικά τα οποία ο Θεός ήθελε να τα έχουμε σαν υπάρξεις δημιουργημένες από Αυτόν. Αλλά όταν ο άνθρωπος αποστάτησε και απομακρύνθηκε από το Θεό, τότε ο Θεός χρειάστηκε να δείξει την συμπόνια και την συμπάθεια προς τον άνθρωπο για να τον φέρει πίσω σύμφωνα με τους νόμους και τα χαρακτηριστικά με τα οποία τον έπλασε, και το έκανε αυτό με έναν πραγματικά πολύ υποδειγματικό και πρακτικό τρόπο, που έδειξε την αγάπη του με το να κάνει αυτός το πρώτο βήμα για να συμφιλειωθούμε εμείς μαζί του, και αυτό φυσικά το έκανε με το να δώσει τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, για να γίνει ο ίδιος θυσία και η γέφυρα που θα επανέφερνε σε ομαλή σχέση το Θεό με τον άνθρωπο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, εκτός από το χαρακτηριστικό της αγάπης, είναι ότι ο Θεός είναι παντογνώστης, ότι ξέρει όλα τα πράγματα, ότι έγιναν, ότι γίνονται και ότι θα γίνουν. Ο Θεός επίσης είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι αδύνατο για το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία πολλές φορές το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να τα εννοήσει, δεν μπορεί να τα καταλάβει, αλλά ο Θεός είναι δυνατός να κάνει αυτά και φυσικά να κάνει πολλές φορές ορισμένα πράγματα τα οποία είναι υπερβαίνουν την ανθρώπινη φύση και τους νόμους τους οποίους εμείς ξέρουμε, και αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό το ονομάζουμε θαύμα. Ο Θεός επίσης είναι πανταχού παρόν. το Πνεύμα του Θεού υπάρχει και βρίσκεται παντού. Ευρίσκεται τριγύρω μας, ευρίσκεται επίσης και σε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι χιλιάδες μίλια μακριά από μας. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο Θεός είναι Πνεύμα. Ο Θεός δεν έχει φυσικό σώμα. Ο Ιησούς Χριστός πήρε ανθρώπινη σάρκα για να μας δείξει πώς συμπεριφέρεται ο Θεός με ανθρώπινους όρους, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε εμείς σαν άνθρωποι τον Θεό ο οποίος έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό φυσικά και ονομάζουμε τον Ιησού Χριστό σαν Θεάνθρωπο. Αυτός είναι Πνεύμα. Είναι ελεύθερος από οποιαδήποτε όριο μπορούμε να βάλουμε εμείς στο σώμα. Και σαν Πνεύμα ο Θεός είναι ζωντανός Θεός. Τώρα, όσον αφορά την Αγία Γραφή, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Αγία Γραφή είναι η θεόπνευστη λέξης, είναι ο θεόπνευστος λόγος, θα μπορούσαμε να πούμε, του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό Του διαμέσου της Αγίας Γραφής. Και η Αγία Γραφή είναι η ιστορία βασικά του Θεού, καθώς ασχολείται ο Θεός με τον άνθρωπο διαμέσου των αιώνων της ιστορίας. Και φυσικά υπάρχει μία διαίρεση η οποία διαιρεί την Αγία Γραφή σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι από την στιγμή που ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον άνθρωπο μέχρι τον καιρό που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό το ονομάζουμε την Παλαιά Διαθήκη. Μετά από την στιγμή που ο Ιησούς Χριστός άρχισε να λαμβάνει ενεργό μέρος και δράση στην διακονία του επάνω στη γη και μετέπειτα τα κομμάτια εκείνα, τα βιβλία εκείνα τα ονομάζουμε την Καινή Διαθήκη. Επίσης η Αγία Γραφή ομιλά για την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Μας λέει πως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, πως ο άνθρωπος ήταν ανυπάκος απέναντι του Θεού, ποια ήταν η πείρα του ανθρώπου με τον Θεό και επίσης πως ο Θεός προέβλεψε για να επαναφέρει τον άνθρωπο πίσω σε μια ομαλή σχέση μαζί του διαμέσου ενός σωτήρος. Και αυτός ο σωτήρας ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επίσης διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για τα διάφορα θαύματα, την συμπάθεια, την αγάπη, τη ζωή, τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή μας λέγει πως ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να ζήσει μια ομαλή κανονική ζωή, γιατί το πνεύμα του θα είναι νεκρό, διότι αν ο Θεός δεν ζει μέσα στον άνθρωπο, αν ο άνθρωπος δεν αφήσει τον Θεό να μπει μέσα στην ψυχή του και το πνεύμα του να γίνεται ταυτόσιμο με το πνεύμα του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός θεωρείται από την Αγία Γραφή και ο ίδιος ο Θεός το αναφέρει στο Λόγο του Θεού ότι ο άνθρωπος αυτός είναι νεκρός. Επίσης διαβάζουμε και πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι το αποκορύφωμα της δημιουργίας του Θεού και επίσης ότι η φύση του ανθρώπου είναι διπλή. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, θα μπορούσαμε να πούμε. Το ένα είναι το φυσικό, το οποίο είναι το σώμα, και το άλλο είναι το πνεύμα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει σώμα και έχει πνεύμα. Και ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πώς μπορεί ο άνθρωπος να φροντίσει για το πνεύμα του, καθώς φροντίζει και για το σώμα του. Γιατί όπως υπάρχει η τροφή, η υλική που χρειάζεται το σώμα για να ζήσει, έτσι υπάρχει και η πνευματική τροφή, την οποία χρειάζεται επίσης άλλο τόσο, θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερο, το πνεύμα για να μπορέσει να επιζήσει. Και η τροφή αυτή φυσικά δεν βρίσκεται πουθενά αλλού παρά στο βιβλίο, το οποίο δείχνει και προτρέπει τον άνθρωπο να βρει τον δρόμο του και μάλιστα του δείχνει με πολύ απλά λόγια ποια είναι η θέση του απέναντι του Θεού. Τώρα, τι είναι η αμαρτία? Γιατί ακούμε πολλές φορές τη λέξη αυτή αμαρτία. Αμαρτία σημαίνει ακριβώς αυτή η διάθεση του ανθρώπου να αντιστέκεται απέναντι στο Θεό, είτε με το να αγνοεί την ύπαρξή του ή με το να δέχεται ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά να λέγει ότι ο Θεός δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον άνθρωπο, ιδιαίτερα τον άνθρωπο του 20ου αιώνα. Και φυσικά η αμαρτία, εν γέννη αυτή δηλαδή η διάθεση του ανθρώπου, μεταφράζεται σε πολλές ειδικές αμαρτίες. Δηλαδή ο άνθρωπος στη ζωή του, αφού έχει αυτήν την διάθεση απέναντι του Θεού, αρχίζει και ζει ανάλογα τη ζωή του και οτιδήποτε κάνει, το κάνει με βάση σκέψεως ότι είναι αντίθετος προς το Θεό και ότι αγνοεί το Θεό. Έτσι, τώρα μέσα σε όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, θα ήθελα να κοιτάξεις, φίλε μου, τέσσερα πράγματα που νομίζω ο Θεός θέλει τον κάθε άνθρωπο να ξέρει. Το πρώτο πράγμα είναι ότι εσύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι γενικά, ουδενός εξαιρουμένου, έχουμε ανάγκη σωτηρίας. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Το βρίσκουμε αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 23, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και ο οποίος μπροστά στα μάτια του Θεού είναι τέλειος. Επίσης, διαβάζουμε σε ένα άλλο μέρος της Αγίας Γραφής, στην προς Εβραίους επιστολή, στο 9 κεφάλαιο και 27 εδάφιο, ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος, μετά που πεθάνει, είτε το θέλει, είτε όχι, είτε το πιστεύει, είτε όχι, θα πρέπει να συναντήσει τον Δημιουργό του και να δώσει κατά κάποιο τρόπο μια απολογία κατά το πώς ο ίδιος χειρίστηκε τη ζωή του ενώ τη ζούσε. Επίσης, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, που σημαίνει ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή αυτή και οτιδήποτε γλυκό ή ευχάριστο, έστω και προσωρινά, μας φαίνεται, πάντοτε ο μισθός μιας ζωής μακριά από το Θεό, χωρίς τις αρχές του Θεού στη ζωή μας, ο μισθός μια τέτοια ζωής, επαναλαμβάνω, είναι θάνατος. Και επίσης, διαβάζουμε ότι εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Πολλοί λένε ότι εγώ θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο ή θα κάνω το άλλο για να μπορέσω να μπω στη Βασιλεία του Θεού. Φυσικά από αυτούς που πιστεύουν στην μεταθάνατο ζωή. Αλλά φυσικά δεν έχει σημασία αν πιστεύουν ή όχι. Πραγματικότης είναι μία, ότι μεταθάνατος ζωή υπάρχει και ο τρόπος για να δούμε την ζωή αυτή και να την απολαύσουμε είναι μονάχα δυνατός μόνο εφόσον εμείς σαν άτομα αναγεννηθούμε, που σημαίνει αφήσουμε το πνεύμα μας, το οποίο είναι νεκρό, γιατί με νεκρό πνεύμα γεννιόμαστε λόγω της αμαρτίας που βασιλεύει στον κόσμο, αν αφήσουμε το πνεύμα αυτό να γεννηθεί ξανά από τον Θεό, το πνεύμα το οποίο νεκρώθηκε, το αφήσουμε να γεννηθεί από τον Θεό, τότε θα μπορέσουμε να μπούμε και να δούμε την Βασιλεία του Θεού, η οποία αρχίζει όχι όταν θα πεθάνουμε, αλλά από τη στιγμή την οποία αρχίζουμε να ζούμε πραγματικά με το πνεύμα μας, ενόσο είναι σε αρμονική σχέση με το πνεύμα του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος, ότι έχεις ανάγκη σωτηρίας. Είτε το ήξερες, είτε δεν το ήξερες, είτε συμφωνείς με αυτό, είτε όχι. Η πραγματικότητα που μας δείχνει η Αγία Γραφή είναι μία, ότι όλοι μας έχουμε την ανάγκη αυτή της σωτηρίας. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας μόνοι μας. Και εδώ φυσικά είναι η μεγάλη τραγωδία, ότι πολλοί εννοούν και θέλουν με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο να εντυπωσιάσουν κατά κάποιο τρόπο το Θεό, ή με το να δώσουν πολλά χρήματα σε μια εκκλησία, ή με το να κάνουν απλώς πολλά καλά έργα, αλλά η ζωή τους να είναι αντίθετη προς τα έργα τους, και νομίζοντας έτσι ότι θα μπορέσουν να εντυπωσιάσουν το Θεό και να κάνουν κατά κάποιο τρόπο το Θεό να τους δεχθεί όπως είναι. Αλλά διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξέργων νόμου. Οτιδήποτε κάνεις δηλαδή, ή οτιδήποτε κάνω εγώ, στα μάτια του Θεού δεν έχει καμία σημασία. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν κοιτά στο τι κάνεις, αλλά κοιτά στο τι είσαι. Γιατί μπορεί να κάνεις πολλά καλά πράγματα, αλλά από μέσα η ζωή σου να είναι κούφια, να είναι μια ζωή μίσους απέναντι πολλών ανθρώπων. Και έτσι αυτό που βλέπει ο Θεός είναι πέραν των εξωτερικών έργων τα οποία κάνει ο άνθρωπος. Κοιτάει μέσα σου ποια είναι τα κίνητρα της ζωής. Επίσης διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι είμαστε κατά χάριν σε σωσμένοι δια της πίστεως. Διαβάζουμε επί λέξη στην προς Εφεσίους επιστολή το εξής: «Και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μη καυχηθεί της». Δηλαδή ο Θεός δίνει την σωτηρία αυτή στον κάθε ένα ο οποίος θα την δεχθεί. Βλέπετε φίλοι μου ότι είναι κάτι το πολύ πολύ απλό, αλλά και πολύ πολύ σημαντικό. Και μετά, αφού ένας άνθρωπος δεχθεί με πίστη την σωτηρία την οποία δίδει ο Θεός, και θα δούμε πώς την δίνει η σωτηρία αυτή ο Θεός σε λίγο, μετά που κάνει αυτό, τότε τα έργα του θα είναι πραγματικά η απόδειξη του χαρακτήρος που είναι ο άνθρωπος αυτός. Ο Χριστός ο ίδιος είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Βλέπετε, το ημί εκείνο πραγματικά περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έρθουμε προς τον Πατέρα Θεό. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Επίσης διαβάζουμε και ένα άλλο μέρος της Αγίας Γραφής που λέγει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Και φυσικά το όνομα αυτό είναι του Ιησού Χριστού. Και βλέπετε φυσικά ο διάβολος προσπαθεί να καταβάλει και να λερώσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε ότι οι περισσότερες βρισιές που γίνονται δεν αναφέρουν κανένα άλλο όνομα κανένας άλλου μεγάλου προφήτου ή αρχηγού μιας θρησκείας όπως το Βούδα ή τον Μοχάμετ. Αλλά οι βρισιές συμπεριλαμβάνουν το όνομα πάντοτε του Ιησού Χριστού. Και αυτό γιατί ο διάβολος θέλει να βλέπει το όνομα αυτό του Χριστού να μολύνεται. Αλλά φυσικά το όνομα του Χριστού παραμένει και είναι και θα είναι αμίαντο και θα είναι το όνομα κάτω από το οποίο και βάσει του οποίου ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει διά του Ιησού Χριστού να μπορέσει να γευθεί πραγματικά την αγάπη του Θεού. Το τρίτο πράγμα που θα δούμε τώρα είναι το πώς ο Θεός φρόντισε για τη σωτηρία σου. Είπαμε στην αρχή, το πρώτο πράγμα είναι η ανάγκη σωτηρίας, ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη να σωθούμε. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να σώσουμε τον εαυτό μας, σαν άνθρωποι, σαν δημιουργήματα. Το τρίτο είναι ότι ο Θεός έχει φροντίσει για τη σωτηρία σου. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Το βλέπουμε αυτό πολύ καλά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός μιλούσε σε εκείνον τον Φαρισαίο, τον Νικόδημο, τον θρησκευτικό αρχηγό του λαού του Ισραήλ, και μέσα στα λόγια που του είπε υπήρξαν τα περίφημα αυτά λόγια, ότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τι έκανε, έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός φρόντισε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το δημιούργημα, ο άνθρωπος, ξέφυγε, μάλλον προσπάθησε να ξεφύγει και να επαναστατήσει εναντίον του δημιουργού του. Και μετά, την ζημιά που έκανε, δεν μπορούσε να την επανορθώσει. Και έτσι χρειάστηκε ο ίδιος ο Θεός, ο δημιουργός, να κάνει το πρώτο βήμα για να επανορθώσει τη σχέση του με το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Διαβάζουμε επίσης αλλού στην Παλαιά Διαθήκη, στον προφήτη Ισαΐα, ότι ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Ο ίδιος δηλαδή πήρε επάνω του την αμαρτία μας. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διαναφέρει ημάς προς τον Θεόν. Δηλαδή ο αθώος Χριστός πλήρωσε υπέρ ημών των αδίκων για να μας φέρει κοντά στο Θεό. Τώρα θα μου πει κανείς, και γιατί να πάρει τις αμαρτίες μου ο Θεός? Δεν του τις έδωσα εγώ με το ζόρι. Μπορεί να μην του τις έδωσες, φίλε μου, με το ζόρι, αλλά πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα, ότι και να τις κρατούσες, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα απολύτως με αυτές. Γιατί εσύ, σαν ατελής άνθρωπος, δεν θα μπορούσες, σαν δημιούργημα, να επανορθώσεις μόνος σου τη σχέση με το Θεό. Έπρεπε ένας τέλειος άνθρωπος να επανορθώσει τη σχέση αυτή. Και μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε σαν ένας τέλειος άνθρωπος και ένας τέλειος Θεός, σαν θεάνθρωπος, μόνο εκείνος μπόρεσε να επανορθώσει τη σχέση αυτή, και το έκανε με το να πάρει όλες τις αμαρτίες τις δικές σου και όλες τις αμαρτίες τις δικές μου και όλες τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου ο οποίος τον δέχεται και τον ομολογεί σαν δικό του σωτήρα. Λοιπόν, είδαμε μέχρι στιγμής ότι έχουμε ανάγκη σωτηρίας, πρώτον. Δεύτερον, ότι δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας μόνοι μας. Και τρίτον, ότι ο Θεός φρόντισε για τη σωτηρία μας. Και αυτό με το να στείλει τον Ιησού Χριστό, τον Γιο του, για να σταυρωθεί και να πάρει τις δικές μας αμαρτίες επάνω του, ώστε να μπορέσει να μας σώσει. Και φυσικά, το τέταρτο πράγμα που θα δούμε και το τελευταίο είναι, μπορεί ο Χριστός να μας σώσει και να μας φυλάξει? Μια μεγάλη διαβεβαίωση τη βρίσκουμε πάλι στην Αγία Γραφή. Διαβάζουμε εκεί ότι ο Ιησούς Χριστός δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζών πάντοτε δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Επίσης, διαβάζουμε αλλού στην Επιστολή του Ιούδα, εδάφιο 24, ότι δύναται να σας φυλάξει, δηλαδή όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό και τον έχουν ομολογήσει σαν δικό τους σωτήρα, ότι δύναται να σας φυλάξει απτές τους και να σας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης αυτού αμόμους εναγαλιάσει. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, διαβάζουμε αλλού στην Καινή Διαθήκη, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός, σαν τέλειος Θεός και σαν τέλειος άνθρωπος, μπόρεσε να γεφυρώσει αυτό το αγεφύρωτο χάσμα που υπήρχε μεταξύ του Θεού και του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός, φίλε μου, είναι προσωπικός Θεός. Ο Θεός νοιάζεται για τον κάθε ένα από μας και περιμένει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το πρώτο βήμα το έκανε Αυτός πριν 2000 χρόνια, όταν επάνω στο Σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Θεός πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και τις εσταύρωσε και τις ξέπλαινε. Και έτσι η δική του η δικαιοσύνη και η δική του η οργή ξέσπασαν επάνω στον μόνο άνθρωπο, στον ίδιο τον Θεάνθρωπο, ο οποίος μπορούσε να δεχθεί και να αντέξει την οργή του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό το πράγμα που θα σε συνιστούσα να κάνεις είναι το εξής. Αφού είδες αυτά τα τέσσερα πράγματα που θέλει ο Θεός να ξέρεις, κάνε αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μετανόησε. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, λέει ότι ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους, πανταχού να μετανοώσει. Το δεύτερο πράγμα, να πιστεύσεις. Να πιστεύσεις στον Κύριο Ιησού Χριστό σαν σωτήρα σου και θέλει σωθεί. Επίσης, το ότι έχεις πιστεύσει στον Ιησού Χριστό θα το δείξεις με το να ομολογήσεις τον Θεό τις αμαρτίες σου. Να πας με την προσευχή κατευθείαν στον ίδιο το Θεό. Να προσευχηθείς όπου βρίσκεσαι. Εκείνος μπορεί να σε ακούσει, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πανταχού παρόν και είναι παντογνώστης. Να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου και εκείνος θα σε δεχθεί. Διαβάζουμε στο Λόγο Του, στην Καινή Διαθήκη, την εξής υπόσχεση. Και ο Θεός κρατά και πάντοτε κράτησε τις υποσχέσεις Του. Να τη λέει η υπόσχεση. Εάν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Και τελικά θα χρειαστεί να ομολογήσει τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί, διότι με την καρδία πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα βήματα θέλει ο Θεός να κάνεις εσύ, να μετανοήσεις, να πιστέψεις, να ομολογήσεις στον Θεό τις αμαρτίες σου για να σε δώσει ο Θεός συγχώρεση και επίσης να ομολογήσεις τον Χριστό σε άλλα άτομα και να τους πεις αυτό ακριβώς το οποίο έχει γίνει στη δική σου τη ζωή. Ένα πράγμα θέλω να ξέρεις φίλε μου, ότι καμία απολύτως εκκλησία δεν σώζει. Κανένας ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Τίποτα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε, θα το έγραφε η Αγία Γραφή. Θα έλεγε διαμέσου της Α Εκκλησίας ή της Β Εκκλησίας μπορείτε να σωθείτε. Αλλά δεν διαβάζουμε τίποτα τέτοιο στην Αγία Γραφή. Το μόνο που διαβάζουμε είναι ότι θα σωθείς μόνο διά του Ιησού Χριστού. Μόνον Αυτός θα μπορέσει να σου δώσει την χαρά, την πραγματική την οποία χρειάζεσαι, την ειρήνη που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, και επίσης να σου δώσει την βεβαίωση και την σημασία της ζωής που τόσο χρειάζεσαι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που άκουσες την ταινία αυτή και αν θα μπορούσα να σε βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο, θα μπορούσες να μου γράψεις και να σου στείλω περισσότερες λεπτομέρειες. Πάλι σου διαβεβαιώ ότι δεν σου ζητώ να ενωθείς με καμιά εκκλησία. Το μόνο που σου ζητώ είναι να σκεφτείς σοβαρά για την δική σου θέση όπου και αν βρίσκεσαι. Δεν με ενδιαφέρει σε τι εκκλησία ανήκεις. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι έχεις κάνει αυτά τα βήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Όχι γιατί τα συνιστώ εγώ, αλλά γιατί τα συνιστά ο ίδιος ο Θεός μέσα στο Λόγο Του. Και αν θέλεις να βρεις όλα αυτά τα εδάφια και όλα αυτά τα χωρία τα οποία ανέφερα στην ταινία αυτή, μπορείς να μου γράψεις και να σου στείλω ακριβώς όλα αυτά τα οποία σου είπα σε γραπτή μορφή. Η διεύθυνσή μου είναι η εξής. Τάκης Μεϊμάρης, P.O. Box 531, Marlboro, και θα σου πω τα γράμματα 1-1, Marlboro, το γράφουμε ως εξής, Mi Alpha Rho L Lambda, το αγγλικό, B O R O, Marlboro, Massachusetts, και ο ταχυδρομικός του MEVS είναι 01752. Θα ξαναπαναλάβω τη διεύθυνση. Είναι Τάκης Μεϊμάρης, Box 531, Marlboro, Massachusetts, 01752. Ήθε ο Θεός να είναι μαζί σου και να ακούσω σύντομα από εσένα. Γεια σου.